Բարի լույս, ուղիղ եթերում աշխատանքը սկսում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսօր օգոստոսի 17-ն է, ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը։ Հայ-ռուսական համատեղ զորախումբ ստեղծելու նպատակը հայկական բանակը չեզոքացնելն է, փորձագետի մեկնաբանությունը։ Ադրբեջանում քրեական հետապնդման են ենթարկվում թուրք հոգևորական Ֆեթուլլա Գյուլենի աջակիցները։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը Անկարայում կքննարկի Գյուլենին Թուրքիային հանձնելու հարցը։ Կթերթենք նաև օրվա մամուլը, հիմա ներկայացնեմ ժամի լրահոսը։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հետաձգել է նավթարթունահանող Բաշնեֆտ ընկերության մասնավորեցումը։ Ակնկալվում էր, որ Բաշնեֆտի մի մասի վաճառքից պետությունը մոտ 3 միլիարդ դոլար կստանա։ Ընկերությունը ձեռք բերելու համար պայքարում են երկրի հզոր նավթարթունահանողները Ռոսնեֆտ և Լուկոյլ ընկերությունները։ Թուրքական ոստիկանությունը ձերբակալել է 50 գործարարների, ովքեր կասկածվում են իսլամական քարոզիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին ֆինանսական օգնություն ցուցաբերելու մեջ, այս մասին հայտնում է Նովոստի գործակալությունը, հղում կատարելով թուրքական հյուրիետին։ Ռուսաստանցի ինդիմադիր ակտիվիստը քաղաքական ապաստան է ստացել Ուկրաինայում 76-ամյա Վլադիմիր Իոնովը այդ քայլին գնացել է այնպանից հետո, երբ Ռուսաստանի իրավապահները նրան մեղադրել են 6 ամսվա ընթացքում ավելի քան 2 չարտոնված բողոքի ցույցերի մասնակցելու համար։ Իոնովին մինչև 5 տարվա ազատազրկում էր սպառնում։ Աֆղան Միկին հանձնվել է իրավապահներին, պնդելով, որ ամուսինը ստիպել է իրեն ահաբեկչական հարձակում գործել իրավապահների հաղորդմամբ, նրա ամուսինը Թալիբան խմբավորման նախկին, Իսլամական պետություն խմբավորման ներկայիս զինյալ է։ Հունահռոմեական ոճում 98 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող Արթուր Ալեքսանյանը 3 եզրափակիչում 3-0 հաշվով հաղթեց Կուբան ներկայացնող Մարզիկին և նվաճեց Բրազիլիայում ընթացող ամառային Օլիմպիական խաղերի ոսկե մեդալը։ Հայաստանի հավաքականի մեկ այլ ըմբիշ 66 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող Միհրան Հարությունյանը եզրափակիչում մարզական մեկնաբանների կարծիքով բավականին վիճելի մրցապայքարում զիջեց սերբ ըմբիշ Դավո Ստեփանեկին և հաստատեց արծաթե մեդալ։ Արծաթե մեդալի արժանացավ նաև գերծանր քաշային կարգում հանդես եկող ծանրորդ Գոր Մինասյանը, այսպիսով Հայաստանի հավաքականը այժմ ունի 1 ոսկե և 3 արծաթե մեդալ։ Սա էր ժամի լրահոսը, շարունակենք ծրագիրը։ 3 Ռուսաստանի ու Հայաստանի պաշտպանության նախարարների հանդիպումից հետո հայտարարվեց, որ արդեն 16 տարի գործող հայ-ռուսական միացյալ զորախմբում փոփոխություններ են կատարվելու։ Նախատեսվում է համաձայնագիր ստորագրել։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը հիշեցնում է վերջերս կնքված մեկ այլ համաձայնագիր Ռուսաստանի հետ միավորված հակաութային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու մասին և հավելում. Սա հայկական զինված ուժերը վերահսկելու Մոսկվայի հերթական փորձն է։ Քաղաքագետի հետ զրուցել է Տաթև Դանիելյանը։
Վերջի ժամանակները, ասենք այս պատերազմից հետո, եթե վերցնենք, այդ 4-օրյա պատերազմից հետո, ակնհայտ երևում է, որ Ռուսաստանի քաղաքականությունը միտված է նրան, որ Հայաստանը զիջումների գնա, լուրջ զիջումների, գլխավոր փաստը, որ Ռուսաստանը ամեն ինչ անում է, որ Հայաստանը զիջումների գնա, որ Ադրբեջանին Ռուսաստանը բերի դեպի ռուսական դաշտ, դեպի եվրասիական տնտեսական միջոց։ Ուստեղ է, որ այս քաղաքականության, Ռուսաստանի քաղաքականությունը հանդիպեց լրջագույն դիմադրությանը։ Որն է այդ դիմադրությունը? Ոչ թե իշխանությունն ա դիմադրել Հայաստանի, ինչը պետք է հենց անել, այլ Հայաստանի հասարակությունը և բանակը, Ղարաբաղի և Հայաստանի բանակները։ Հիմա Ռուսաստանը ուզում է նաև իր տիրապետության տակ վերցնի հայկական բանակը։ Պարզ է, մի օրում դա անհնար է, բայց այս ձևի քայլերը դրան են միտված։ Ու եթե դուք հիշում եք հատո հակաութային կապ այդ համատեղ որ ստեղծեցին, ակնհայտ է ինչի մասին է խոսքը, այսօր ինչքան էլ մեր պաշտոնյանները չհավատացին, դեն այսօր ռեալ հակաութային կապը հիմա նաև այդ Հայաստանի, հիմա Ռուսաստանի ձեռքերում է։ Ակնհայտ է, որ այն ցանկությունը, որ կա այսօր, այս վերջի օրերը հանձնելու հայկական հողերը Ադրբեջանին, որ Ադրբեջանը ավելի մոտ լինի Ռուսաստանին, ինչ խոչընդոտին է հանդիպում հենց առաջերտին, որ այնուամենայնիվ ինչքան էլ մենք շատ սուվերենություն չտվեցին տարբեր ոլորտներում, վերջի ժամանակ արեց Ռուսաստանին, այնուամենայնիվ դեր բանակը մերն է ու դեր հասարակության մեջ Հայաստանի կան զգալի թվով մարդիկ, ակտիվ խմբեր, որոնք դրան դիմադրում են։ Ուրեմն այս քայլը համատեղ ուժեր ստեղծելը երկու համատեղ ուժեր ստեղծելը, ես չեմ խոսում հապկի շրջանակներում, այլ ռուսական նպատակ ունի նաև մեր բանակը չզոքացնելու։ Ու եթե դուք նկատել եք, վերջի ժամանակներս նաև Հայաստանում գնում է կամպանիա այդ ակտիվ հասարակական գործիչների նկատմամբ, ակտիվ փորձագետների նկատմամբ, այնքան մարդկանց նկատմամբ, ովքեր պայքարում են Ղարաբաղի համար։ Ու մենակ մի բան մնաց ճշտելու, իշխանությունների դերը Հայաստանի այդ խաղերի մեջ, իրանք ակտիվ են մասնակցում, թե ինչ, իրանք չեն հասկանում, որ հենց այդ ուղղությամբ է զարգացումները գնում։
Երկրում հեղաշրջման փորձից հետո թուրքական իշխանությունները մոտ 27,000 մարդու հեռացրին կրթության ոլորտից։ Իշխանության պնդմամբ նրանք այսպես կոչված գյուլենականներն էին Միացյալ Նահանգներում բնակվող թուրք հոգևորական Ֆեթուլա Գյուլենի հետևորդները, ում Թուրքիայում մեղադրում են հեղաշրջման փորձի համար։ Պաշտոնական Անկարան ավելի հեռուն գնաց տարբեր երկրներից պահանջելով լուծարել հոգևորականի հետևորդների կենտրոնները։ Ադրբեջանում կարծես լսել են կոչը գյուլենականության մեջ մեղադրում են ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջնորդներին։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության ծանր հանցագործությունների քնչական վարչությունը քրեական գործ է հարուցել Թուրքիի իսլամական քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենի ադրբեջանցի համակիրների նկատմամբ։ Այս մասին ռուսական Ինտերֆաքսի հետ զրույցում ասել է գերատեսչության խոսնակ Էլդար Սուլթանովա։ Գլխավոր դատախազությունը ադրբեջանի տարածքում ապօրինի գործողությունները կանխելու նպատակով քրեական գործ է հարուցել Թուրքիայում հեղաշրջման փորձ կատարելու մեջ մեղադրվող Ֆեթուլա Գյուլենի համակիրների նկատմամբ, ասել է Սուլթանովը, առանց անուններ նշելու։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները մինչ այդ երկու շաբթի օրը հաղորդել էին, որ Ադրբեջանում Գյուլենի այսպես կոչված գործակալը ժողովրդական ճակատ ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերեմլին է։ Թուրքական իրավապահների կասկածները, որ հենց Քերեմլին կարող էր կատարել Ադրբեջանում Գյուլենի գործակալի դերը, ծագել էին դեռ 2014 թվականին։ Լավատեղյակ աղբյուրների համաձայն հետաքննությունը Քերեմլիի և Գյուլենի ֆինանսական բուրգի ղեկավար Մուրադ Քլոչլիի միջև սերտ կապեր է հայտնաբերել, գրել էր Ադրբեջանի իշխանամետ Մամուլա։ Ընդդիմադիր գործ չին մասնավորապես մեղադրում են Ադրբեջանում հեղաշրջում ծրագրելու մեջ, եթե Թուրքիայում հեղաշրջման փորձը հաջողությամբ պսակվեր։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը և արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հաստատել են տեղեկատվությունը, թե Գյուլենի համակիրները հեղաշրջում էին ծրագրում նաև Ադրբեջանում։ Հույս չունենաք, թե նման կեղտոտ մեթոդներով կկարողանա կանխել խաղաղ ցույցերը շատ շուտով, ժողովուրդը դուրս կգա փողոց և կտապալի ձեր բոլոր պլանները։ Մեկնաբանելով իր դեմ ուղված մեղադրանքները, հայտարարել է Ալի Քերեմլինով, առաջին անդիմանալով երկրում սպասվող սահմանադրական փոփոխություններին, իշխանություններին սպառնում էր մեծ թվով մարդկանց փողոց հանել, մայր օրենքը ձևափոխելու փորձերը կանխելու նպատակով։ Ադրբեջանական թուրանգործակալությունը հիշեցնում է, որ վերջերս մուսուլմանական միասնություն շիական շարժման առաջնորդ Թալե Բաղիրզադեն դատարանում հայտարարել է, որ իրենից պահանջել են ցուցմունք տալ այն մասին, թե իբր Ալի Քերեմլին և Ջամիլ Հասանլին, մեկ այլ ընդդիմադիր առաջնորդ, պատրաստվել են համատեղ հեղաշրջում իրականացնել երկրում։ Քերեմլին իր հերթին է հիշեցրել, որ անցած տարեվերջին էլ պնդում էին, թե իբր ինքը Ադրբեջանում շիաների օգնությամբ հեղաշրջում է նախապատրաստել Իրանի հոգևոր առաջնորդի կարգադրությամբ։ Մինչ այդ էլ 2011 թվականին մեղադրում էին, թե իբր Քերեմլին միաժամանակ համագործակցել է Ալ-Քաիդա և Հեզբոլա ծայրահեղական կազմակերպությունների հետ։ Չգիտեմ, դրանց գլուխը ես եմ փչացրել, թե տոթը, ինչ նպատակով են այսքան անհեթեթություններ անում, Facebook-ում գրել է ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչը, համոզմունք հայտնելով, որ վերջին ձերբակալություններն ու հետապնդումները ուղված են վաղ սերմանելուն։
Ֆեթուլա Գյուլենին արտահանձնելու հարցը ընդհանրապես կքննարկվի նաև ԱՄՆ-ի փոխնախագահի Թուրքիա կատարելիք առաջի այցի ժամանակ։ Այցի մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը առաջիկա օրերին բանակցություններ է վարելու Բալկաններում, Թուրքիայում, Բալթյան երկրներում, Օգոստոսի 16-ի երեկոյան նա ժամանել է Սերբիա բանակցելու այդ երկրի նախագահի և վարչապետի հետ։ Օգոստոսի 18-ին Բայդենին արդեն սպասում են Պրիշտինայում, որտեղ նա հանդիպելու է Կոսովոյի նախագահին և վարչապետին։ Սպիտակ տունը չի հաղորդում, թե նա ինչ հարցեր է քննարկելու Բելգրադում և Պրիշտինայում, ենթադրաբար նա երկու երկրների ղեկավարներին կոչ է անելու լիարժեքորեն իրականացնել 2015 թվականին Եվրամիության միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնությունները ուղղված Սերբիայի և Կոսովոյի հարաբերությունների նորմալացմանը։ Սերբիան չի ճանաչում Կոսովոն որպես պետություն, որը 2008 թվականին միակողմանիորեն հռչակել է իր անկախությունը։ Օգոստոսի 22-ին ԱՄՆ-ի փոխնախագահը լինելու է Թուրքիայում։ Ենթադրվում է, որ այստեղ քննարկվող հիմնական հարցերից մեկը կլինի նաև ԱՄՆ-ին բնակվող հոգևոր առաջնորդ Ֆեթուլլա Գյուլենին Թուրքիային հանձնելու հարցը, ում Անկարան մեղադրում է հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձը կազմակերպելու մեջ։ Այցի նախաշեմին, օգոստոսի 16-ին Թուրքիա և Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի նախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ռոյթերս գործակալության փոխանցմամբ Մևլութ Չավուշօղլուն և Ջոն Քերին անդրադարձել են Գյուլենին Թուրքիային հանձնելու հետ կապված հարցերին, քննարկել են Սիրիայի իրավիճակը, մասնավորապես Հալեպում և Մամբիջում, զրուցակիցները անդրադարձել են նաև փոխնախագահ Բայդենի Թուրքիա կատարելիք այցին։ Թուրքիայի ղեկավարների հետ բանակցելուց հետո օգոստոսի 23-ին ԱՄՆ-ի փոխնախագահը Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում հանդիպելու է Մերձբալթյան 3 երկրների՝ Լիտվայի, Էստոնիայի և Լատվիայի նախագահների հետ, իսկ օգոստոսի 25-ին Ջո Բայդենը կլինի Շվեդիայում, որտեղ կավարտվի ԱՄՆ-ի փոխնախագահի եվրոպական այս այցելությունը։ Սա հավանաբար կլինի նրա պաշտոնավարման ընթացքում վերջին կարևոր այցը և հանդիպումները Եվրոպայում։
Օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, հայկական ժամանակը գրում է։ Այս տարվա օգոստոսի 1-ին Սերժ Սարգսյանը, խոսելով ՊՊՑ գնդի շուրջ տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, մեկ նախադասությամբ անդրադարձավ նաև տնտեսությանը։ Անցած երկու շաբաթը և այդ ընթացքում մեր ունեցած կորուստներն անթույլատրելի են մարդկային, հասարակական, արժեքային կորուստներից սկսած մինչև այն հսկայական հարվածը, որ հասցվեց մեր տնտեսությանը, ասաց Սարգսյանը։ Հոդվածագիրը շարունակում է. Իհարկե, ուղղակի կարպ ներքաղաքական իրադարձությունների և դրամի փոխարժեքի միջև մաթեմատիկայի տեսանկյունից չկա, բայց օրինակ, երբ բրիտանացիները քվեարկեցին Եվրամիությունից դուրս գալու օգտին, դա նույնպես մաթեմատիկայի տեսանկյունից չպետք է ազդեր ֆունտի ու եվրոյի փոխարժեքների վրա, բայց այդ արժույթները ուժեղ ցնցումներ ապրեցին։ ՊՊՑ գնդի շուրջ տեղի ունեցածը նույնպես մեծ հաշվով ազդեցություն չի թողնելու տնտեսության վրա։ Պատճառն այն է, որ մենք տնտեսություն որպես այդպիսին խոսքից ժամանակակից բնորոշմամբ չունենք։ Իսկ այն, որ Սերժ Սարգսյանը խոսում է մեր տնտեսությանը հաստված հսկայական հարվածի մասին, բոլորովին այլ նպատակ ունի։ Պարզապես ակնհայտ է, որ տնտեսական ցուցանիշները այլևս հնարավոր չէ պլպլացնել, և ՊՊՑ գնդի շուրջ տեղի ունեցածը ընդամենը օգտագործվելու է տնտեսական տապալումները արդարացնելու համար, եզրափակում է հայկական ժամանակի հոդվածագիրը։ Հրապարակ օրաթերթը շարունակելով տնտեսական թեման զրուցել է Երևանի նախկին քաղաքապետ տնտեսակետ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Թերթը գրում է. Վերջերս ակտիվացել են կառավարության հրաժարականի և վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հնարավոր պաշտոնանկության մասին տեղեկություններ, անգամ որպես հավանական վարչապետացու շրջանառվում է դեռևս 1997 թվականին պետական ապարատ ոտք դրած Հովիկ Աբրահամյանի երբեմնի տեղապահ Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանի անունը։ Տնտեսագետ Խաչատրյանը կարծում է, որ ոչ առկա լարվածությունը կնվազի ոչ բիզնեսի վիճակը կնորմալանա, ոչ էլ տնտեսությունը կարողջանա, քանի որ անձերով չեն պայմանավորված Հայաստանի այսօրվա պրոբլեմները, դրանք համակարգային են։ Գործող համակարգն ընդամենը ավելացնում է պետական պարտքը մեզ զրկելով հետագա զարգացումների հնարավորություններից, ասում է տնտեսագետը։ Իրենք այսօր ռեսուրս չունեն, և եթե նայենք վերջին երկու ամսվա հարկային հաշվետվությունները, տխուր հետևություններ կանենք, իսկ այն, որ հուլիսի հաշվետվությունը, որը մինչև օգոստոսի 5-ը պիտի հրապարակվեր, մինչև հիմա չկա, արդեն իսկ անհանգստացնող է, եզրափակում է Վահագն Խաչատրյանը։ Այսքանով ավարտենք առավոտյան ծրագիրը, այն վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։